Ja som tiež teda vďačný spolu s vami, že Autumn je tu a že nám povedala, prečo je tu. A tú otázku si môžeme dať všetci. Luboš sa to pýtal, ktorú si nedelu pred niekoľkými týždňami. Prečo ste tu? Prečo ste prišli do zboru? Prečo som tu ja teraz? Alebo trochu širšie, keď sa opýtam, prečo som kresťanom? Prečo verím? Na to nie je nič samozrejme. Prečo vy veríte? Prečo ste kresťania? Prečo v nedeľu ráno stanete, oblečíte sa a prídete do zhromaždenia? Nie je to žiadna samozrejmosť. Niektorí prídu, niektorí neprídu. Niektorí možno chodili a už nechodia. A niektorí prídu možno zo zvedavosti. Dôvodov môže byť veľa. Mňa k tejto téme alebo k tejto úvahe priviedli také dva smutné prípady z nedávnej doby. Obidva sa stali alebo boli medializované v auguste, čiže asi pred mesiacom. Dvaja známi kresťania s veľkým vplyvom verejne vyhlásili, že sa rozchádzajú so svojou vierou. Jeden z nich Marty Sampson z Hillsongu, človek, ktorý autorom desiatok chválospevov viedol uctievanie pred tisíckami ľudí. Hillsong je veľká sieť zborov, kde je daný veľký dôraz na chválenie Boha. Marty Sampson vyhlásil, že to bolo krásne, ale už je to pase. Už je to pre ňoho minulosťou. Už sa necíti byť súčasťou toho, čo bola, kedy bolo súčasťou jeho života. Joshua Harris, iný veľmi vplyvný a veľmi obdarovaný mladý muž, pred nejakými 15 rokmi bol, možno by sa dalo povedať, hviezdou hnutia čistoty. Mladí ľudia nosili prstene čistoty a sľubovali vernosť pred Pánom Bohom a pred ľuďmi, že sa zachovajú v sexuálnej čistote pred vstupom do manželstva a tak ďalej. Dnes to hnutie už nie je zďaleka také populárne a tie kultúrne trendy zdá sa, že idú iným smerom. Joshua Harris bol jedným z ľudí, ktorý dával toto hnutie do pohybu. Napísal knihu I Kiss Dating Goodbye, vyšla na Slovensku ako S Bohem lásky, potom vyšlo aj nejaké pokračovanie. Mladí ľudia, mnohí mladí ľudia svoje životy riadili podľa kresťanských rád, ktoré on tam písal. On sa potom zaujímavé, ešte začal písať tie knihy ako slobodný mladý muž, slobodný kresťan. Potom sa oženil, mali spolu, myslím, 3 deti. Stal sa pastorom Sovereign Grace Ministries, tiež jedna z veľkých sietí zborov. Človek s veľkým vplyvom, s množstvom kresťanského vyučovania na internete. Niečo z toho sme používali aj my na našich táboroch pred 2 rokmi. Nedávno vyhlásil, že sa rozchádza so svojou manželkou a že sa rozchádza aj so svojou vierou. Na svojom webe sa už teraz prezentuje iba ako spisovateľ. Tak mi bolo smutno, keď som to čítal. A bolo smutno veľa iným ľuďom, vyvolalo to veľkú odozvu. Na webe, na internete nájdete desiatky článkov alebo desiatky videí, ktoré na to nejako reagujú. Kresťania na to reagujú, ateisti na to reagujú, lebo to sú veci, ktoré majú vplyv. To je proste úder, ktorý vyvolá nejaké vlnenie a nejaký čas to možno ešte bude cítiť. Tak pre mňa to bolo niečo, čo ma zarmútilo pred mesiacom, keď som o tom čítal a priviedlo ma to aj k nejakému zamysleniu. A preto vlastne aj dnes spolu s vami chcem o tom hovoriť. Prečo som kresťanom? Tu je niekoľko dôvodov, ktoré uviedol Marty Sampson na svojom blogu. To nie je vyčerpávajúci zoznam, ale to sú nejaké veci, s ktorými, ako on povedal, zápasy. Pastori zlyhávajú. Áno, to je pravda. Kresťanskí vodcovia zlyhávajú. Na Slovensku sa o tom vie. A o tom aj nekresťania vedia, že farári alebo kňazi, alebo už ako sa tomu povie, klérus, zďaleka nie je ideálnym vzorom. Že to sú ľudia, ktorí majú svoje chyby. Niekedy možno horšie ako tie prvé chyby, ktoré sa vyskytnú, je to, akým spôsobom sa s chybami zaobchádza. Že sa ututlávajú, že sa zakrývajú zlyhania, že sa o tom nehovorí. O tom ľudia vedia, že kresťanskí vodcovia zlyhávajú. Kresťania súdia druhých ľudí. Považujú sa za lepších ako ostatní. Zhora sa pozerajú na všetkých ostatných. A v konečnom dôsledku sú často pokrytci. Vodu káže, víno pije, sa hovorí, že? Je to tak? Sú takí kresťania? Asi áno, asi je veľa, asi nás je veľa, ktorí sa niekedy prejavujeme takto. Ďalej Marty Sampson hovorí, že nehovorí sa, alebo že v cirkvi sa nekáže o ťažkých problémoch kresťanstva. Že s kresťanstvom to vôbec nie je také jednoduché alebo také jednoznačné. A že je množstvo zložitých otázok, aj tá ďalšia, ktorú on uvádza. Biblia je plná protirečení. Alebo ako môže dobrý Boh poslať ľudí do pekla. A o tomto sa nekáže. No už nie o každom probléme, špeciálne o zložitom probléme, je možné hovoriť na nedeľnej kázni. Teraz sme sa zišli preto, aby sme sa poučili z Božieho slova, aby sme sa pozbudili vo viere v nasledovaní Pána Ježiša. Možno sa o všetkom nehovorí v nedeľných kázniach. Ale v kresťanskej literatúre, na kresťanských stránkach, na internete sú desiatky a desiatky odpovedí, desiatky naozaj poctivých pokusov vyrovnať sa s ťažkými otázkami, na ktoré niekedy narazíme pri čítaní Biblie. Aj tu niekedy o nich hovoríme, ale to nie je to ťažiskové, to nie je to hlavné, kvôli ktorému sme tu, aby sme riešili problémy. Kresťanstvo je len jedno z mnohých náboženstiev. To je ďalšia vec. Prečo si myslíme, že práve my sme objavili tú pravdu? Však je na svete toľko miliónov ľudí, toľko miliárd ľudí, priam, ktorí to vidia nejako ináč. Máme dôvod myslieť si, že práve my vlastníme tú pravdu? A napokon taký veľmi subjektívny dôvod, možno veľmi súčasný, veľmi moderný v tejto individualistickej dobe. Nie je to pre mňa. Už to tak necítim. Už ma to nenapĺňa. To je niekoľko z dôvodov, ktoré uviedol Marty Sampson. On medzičasom mierne korigoval svoj postoj. Už tie neskôršie vyjadrenia sa snažia to ako keby nejako upratať a povedať, že nie je to až také vážne, ako si niektorí mysleli, ja neviem. Ja dúfam, že to nie je celkom také vážne a že toto, čo som vám teraz povedal, nie je posledné slovo ani od Marty Sampsona, ani od Joša Harrisa. Že Pán Boh je zvrchovaný a Pán Boh je láskavý a Pán Boh v životoch tých ľudí bude pôsobiť. Ja dúfam, ja verím, ja sa modlím za nich, aby ich Pán Boh nenechal na pokoji, aby to, čo teraz je momentálne aktuálna ich pozícia, aby to nebola tá konečná pozícia. To by bolo naozaj veľmi, veľmi smutné. No ale takéto veci sa stávajú a preto je dôvod, aby sme sa aj my poctivo vyrovnávali s touto otázkou. Prečo sme tu? Prečo verím Pánu Ježišovi? Prečo ho nasledujem? Lebo toto nie je jediný príklad, ktorý som odcitoval, ten súčasný. V histórii by sme ich našli veľa. A keď si otvoríme stránky písma, tak vidíme, že aj tam sa diali takéto veci. V 6. kapitole Jánovho evanjelia jeden známy biblický príbeh a za tým množstvo nejakého vyučovania alebo rozhovoru, nejakej interakcie medzi Ježišom a Židmi. A na konci tej kapitoly zazniejú slova učeníkov Ježišových. Tak sú nazvaní učeníci. To by sme čakali, že to sú tí, ktorí mu naozaj veria. Ktorí ho naozaj úprimne nasledujú. A mnohí z tých jeho učeníkov v úvodzovkách povedia, tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať. A odišli od neho. A už s ním nechodili. Následne Pán Ježiš sa obráti k tým svojim 12 a hovorí, tak čo? Pôjdete aj vy? A Peter, apoštol Peter, na to hovorí, Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. A my sme spoznali, a my sme uverili, že ty si ten svätý Boží. Pane, ku komu by sme išli? Takže dve reakcie. To sú tvrdé slova, to sa nedá počúvať. Idem preč, už ma to nezaujíma, už to nechcem viac počuť. A na druhej strane, toto je moja jediná nádej. Toto je to, čoho sa musím držať. Kam inám by som mohol ísť? A tak som si položil otázku, čo bolo také tvrdé, čo tých ľudí tak urazilo, čo ich tak nahnevalo, že tí, ktorí predtým trávili čas pri Ježišovi, ktorí ho počúvali, ktorí ho sledovali, viseli na ňom, mali z toho osoch, čo ich priviedlo k tomu, že sa obrátia chrbtom a odídu. Môžeme sa pýtať, čo je tou tvrdou rečou teraz. Tie dôvody, to, čo vadilo ľuďom vtedy a odišli od Ježiša, povedali, už za ním nejdeme. Je to relevantné aj dnes? Je to dôvod aj dnes, aby človek sa otočil a odkráčal od Ježiša? Čo je možno pre nás a pre našich súčasníkov tvrdým slovom, tvrdou rečou? Ale z druhej strany môžeme sa pýtať, čo je našim dôvodom, aby sme zostali? Prikloníme sa na tú Petrovú stranu a vyznáme spolu s apoštolom, ku komu by sme išli, Pane, ty máš slova večného života. Budeme si teda čítať viaceré z tých slov pána Ježiša, ktoré odznievajú v 6. kapitole Jánovho evanjelia. Ak máte Bibliu, prosím, aby ste si ju otvorili a sledovali to. Je to pomerne dlhý text, je to dlhá kapitola, má nejakých 70 veršov, nebudeme ju čítať celú, ale veľkú časť toho si prečítame, časť z toho bude aj vysvietená, ale ak vám je možné, tak môžete to sledovať aj na Biblii, aj v Biblii, na stránkach Biblie. Celý ten rozhovor, ktorý končí takýmto smutným spôsobom, ale oči otvárajúcim spôsobom, sa začína známym príbehom. Je to príbeh nasýtenia veľkého množstva ľudí. Čítame si, že Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberieckého mora, a nasledovali ho zástupy. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Pán Ježiš mnoho ľudí uzdravil. Z mnohých ľudí vyhnal zlých duchov. Nie divu, že ho nasledovali, že išli za ním, že boli zvedaví, čím môže byť prospešný aj pre nich. Vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Okolo si posadali aj tí ďalší a počúvali. Pán Ježiš vyučoval jednak svojich učeníkov, počúvali to aj tie zástupy ľudí, to je bežná scéna v evanjeliách. Až prešiel celý deň, už sa blíži večer a zhromaždenie nie a nie sa končí, to by bol dnes problém, to by sme nevydržali, že? Pre nás už nedelný obed je to krajnou hranicou, keď je jasné, že už treba končiť s rozprávaním a ideme sa domov najesť. To je v poriadku, to je normálne. Aj tu si pán Ježiš uvedomuje, že títo ľudia potrebujú najesť. On nemá pre nich len slová, nemyslí len na duchovné veci, aby ich nejako vnútorne budoval. On vie, že to sú ľudia, že sú hladní. Pýta sa svojich učeníkov, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Oni sú samozrejme zaskočení, s niečím takým sa nepočítalo, že budú mať taký veľký spoločný obed či spoločnú večeru. Jeden z učeníkov hovorí, ani za 200 denárov chleba nebude dosť. 200 denárov to je riadne veľa peňazí, to je tak polročný, trištvrteročný plat, aby sa každému ušlo aspoň trochu. No, riešenie sa nájde, lebo v tom dáve ľudí je jeden chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale ten učeník Andrej, ktorý o ňom hovorí, povie, no ale čo je to pre toľkých? Ale aspoň niečo, dá sa s tým niečo robiť. A keď je pán Ježiš prítomný, tak dá sa niečo robiť aj s malou vecou. Pán Ježiš vzal tých 5 chlebíkov, tie 2 rybičky, dobrorečil, pomodlil sa za jedlo, ako to aj my zvykneme robiť, a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb, toľko, koľko chceli. A všetci tí ľudia sa nasytili. Zázrak sa stal. Toto nebolo. Nie je možné vysvetliť nejakým prirodzeným spôsobom. Toto je niečo nadprirodzené, niečo výnimočné. Ľudia boli nakrmení a ľudia boli úžasnutí. Na konci ešte pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Tak 12 učeníci, každý zobrali nejakú nádobu a zbierali, čo našli, čo ľuďom popadalo od pusy. A pozbierali nalámané zvyšky 5 jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov. Zázrak. A ľudia, ktorí to videli, Ján hovorí, ľudia, ktorí videli to znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Dávno, dávno predtým Mojžiš, vodca izraelského národa, povedal, starúčky Mojžiš, nad hrobom, tak povediac, hovorí, iného proroka vám vzbudí Hospodin, podobného ako ja, toho budete počúvať. A keď ľudia vidia tento div nasýtenia, tak si povedia, toto by mohol byť on. Toto by mohol byť ten prorok. Úžasná skúsenosť. Je večer, rozídu sa, nasleduje ďalší príbeh, ktorý nebudeme teraz čítať. Pán Ježiš pošle učeníkov na druhú stranu, tí idú loďkou, na ceste ich prikvačí nejaká búrka, veľmi sa boja, ale pán Ježiš zázračným spôsobom príde k ním, búrku utíši. A príbeh pokračuje ďalším dňom tak, že zástupy ľudí hľadajú Ježiša. Tu už budeme čítať trošku podrobnejšie. Od 22. verša sa začína ten text, s ktorým budeme trochu pracovať. Čítame si, že na druhý deň zástupy hľadali Ježiša. Ešte je tam popísané, akým spôsobom, ako to logisticky riešili nejaké loďky a pátrania a tak ďalej. Konečne ho našli v Kafarnaume. To bolo tam, kde obvykle sa zdržiaval, kde aj v synagóge vyučoval. Prišli za ním a hovoria, rabi, kedy si sa sem dostal? Úžasnutý, ako sa on vie premávať. Pred chvíľou, deň predtým ich sítil a zrazu im zmizol. Ale konečne ho našli. Pane, máme ťa. Hľadáme ťa. Chceli by sme byť pri tebe. Je to záujem? úprimný, alebo je za tým niečo zištné. Čo je v srdci, čo je v mysli, čo je v úmysloch týchto ľudí, ktorí prichádzajú za Ježišom? Naozaj ho hľadajú? Naozaj ho chcú takého, aký je, s tým, čo prináša? A keď vieme, akým spôsobom sa končí tá kapitola, tak nám je jasné, že tu bude nejaký problém. Táto kapitola sa končí smutne, končí sa rozchodom. Ale kým k tomu prídeme, je tam dlhší rozhovor medzi pánom Ježišom a Židmi a v ňom by sme mohli nájsť minimálne 6 problémov, na ktoré ľudia narážajú, keď počúvajú slova pána Ježiša. To nie je vyčerpávajúci zoznam, ale ja ako som to čítal, tak som identifikoval a chcem poukázať na 6 takých problémov, pri ktorých sa tí ľudia zarazili a bolo im to nejaké zvláštne. A v konečnom dôsledku to viedlo k tomu, že odišli. Takže prvý problém. Čo hľadajú tí ľudia? Ide im o plné brucho, alebo im ide o večný život? A ako som už povedal, plné brucho potrebujeme. Aj my budeme dnes mať pravdepodobne nedeľný obed. Aj tí ľudia mali večeru na záver toho dlhého vyučovania. Pán Ježiš sám im ju pripravil. On vie, že toto je jedna z ich potrieb. A on na začiatku hneď identifikuje, že tu majú tí ľudia problém. Ježiš im hovorí, amen, amen, hovorím vám. Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Ináč povedané, pre vás to bola iba večera. Vy ste sa iba najedli. Vy ste ale mali vidieť znamenie. To slovo znamenie, po grécky semeion, to je typický Jánov pojem, ktorý používa pre Ježišove zázraky. Gréčtina má rôzne pojmy pre divy, zázraky, mocné skutky, ktoré Ježiš robí. Ján dôsledne používa pre ne toto označenie, znamenie. To nie je zázrak pre zázrak, to nie je samoučelné. Keď pán Ježiš urobí nejakú výnimočnú vec, tak ju urobí preto, aby ľuďom niečo ukázal, aby ich niečo naučil. Aj tento div mala byť nielen dobrá večera, ale malo to byť znamenie. Niečo to malo pre tých ľudí znamenať. Zdá sa, že na začiatku aj niečo zaberalo. Keď tí ľudia hovoria, toto je asi ten prorok, ktorého sme čakali, tak to naznačuje, že niečo z toho znamenia ich oslovilo. Nejaký význam tam pochopili. Ale pre väčšinu z nich zdá sa, že je to iba hmotná túžba o nasýtenie, o naplnenie žalúdka. Pán Ježiš hovorí, neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá syn človeka, lebo jeho označil Otec Boh svojou pečaťou. Takže toto je prvý problém. Títo ľudia žijú predovšetkým pre tie hmotné veci, pre hmotný prospech, pre hmotný zisk. Keď to ešte skonkretizujeme, pre jedlo. Napokon veľká časť života ľudí sa točí okolo jedla a v dávnejších dobách a zdá ešte viac ako dnes, pretože dostupných potešení mali menej ako my, takže to naozaj, prečo pracovali, na čo vynakladali svoje živobytie, bolo, aby sa najedli, aby nehladovali. A tak ako vtedy, tak v celej histórii, tak dodnes platí, že moc, náboženská moc prináša so sebou aj nejaký prospech. Že človek si môže zvoliť náboženstvo, vieru, príslušnosť k nejakej takejto skupine, pretože to znamená nejaké výhody. V prípade kresťanstva sa to stalo zreteľným nápadným od toho 4. storočia, keď císar Konštantín zrovnoprávnil kresťanstvo s ostatnými náboženstvami. Neskôr bolo ešte privilegované nad ostatnými. Neskôr sa začala kresťanská moc spájať s politickou mocou. Byť kresťanom zrazu znamenalo možnosť nejakých výhod, nejakého osobného, nejakého hmotného prospechu. Ale vlastne sa to nezačalo celkom tam. Už apoštol Pavol píše Timotejovi, že sú ľudia, ktorým chýba pravda, domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedkom zisku. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Ľudia, ktorí si myslia, že pobožnosť je telesný zisk. Aj v Pavlovej dobe, aj v dejinách kresťanstva, vlastne dodnes to platí. Niektorí ľudia si môžu vyvoliť vieru, pretože im to prináša momentálny prospech. Ale keď zistia, že prospech môžu získať ináč, že nakrmiť sa dá aj ináč, tak môžu spokojne kresťanstvo opustiť, lebo si našli iný spôsob obživy. Takže prvý problém, na ktorý narazili títo ľudia. Druhý problém. Keď pán Ježiš hovorí, hľadajte ten pokrm, ktorý zostáva do večného života, oni na to odpovedajú otázkou. Čo teda máme robiť, aby sme konali Božie skutky? To odráža typický postoj židovský, typický postoj judaizmu, kde je veľmi silný dôraz na skutky. Na to, že vzťah s Bohom, Božie požehnanie si treba nejakým spôsobom zaslúžiť. Že Pán Boh tu má nejaké požiadavky, je to v zákone, je to rozšírené, rozpracované v učení zákonníkov, rabínov. A keď sa tohto budeme držať, tak budeme mať Božie požehnanie. Čo máme robiť? Aký je to ten skutok, čo máme vykonať, aby sme získali ten hodnotný pokrm? A Pán Ježiš odpovedá, toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Čiže nie, aby ste podali nejaký výkon, aby ste si vyhrnuli rukávy a teraz urobili niečo úžasné pre Božie kráľovstvo. Nič proti tomu, keď človek pracuje pre Božie kráľovstvo. Pán Ježiš hovorí, to, čo Boh od vás očakáva, je, že budete veriť. Že sa na ňo spoľahnete. Že sa nebudete spoliehať na svoj vlastný výkon, na to, čo je obsahom vlastne všetkých náboženstiev. Každé náboženstvo vám hovorí, rob toto a toto a budeš spasený. Kresťanstvo je jediná viera, ktorá hovorí, už je to urobené. Pán Ježiš na kríži povedal, je dokonané. To dielo je hotové. Ty ho môžeš prijať vierou a spoľahnúť sa na to, že Pán Boh pre Kristovú obeť, pre Kristove zásluhy príjme aj teba. V čase reformácie toto bol jeden z najväčších objavov, ktorý dal do pohybu veľké duchovné hnutie. Tá skutočnosť, to uvedomenie si, že Pán Boh ľudí príjma nie na základe zásluh, nie na základe toho, že treba prispieť do kasičky a kúpim si nejaké odpustky, ale že je to na základe viery v dokonané a dokonalé Kristovo dielo. Skutky alebo viera. Ten problém existoval už v čase, keď Pán Ježiš sa rozprával so Židmi a je tu doteraz. Tretím problém by sme mohli pomenovať otázkou, prečo veriť? Keď Pán Ježiš hovorí, že majú veriť toho, ktorého poslal, oni sa spýtajú, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti. To je dobré, čo? Včera zažili zázračné nasýtenie. 5000 ľudí sa najedlo z 5 chlebíkov a 2 rybičiek. A na druhý deň oni sa opýtajú, aké znamenie robíš? Nevideli? Alebo nestačilo im? Hovoria, navrhujú, čo by sa im páčilo. Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. To by sa im rátalo. Každý deň čestný prísun jedla. Toto bola jedna večera, ale dnes nevieme, či bude. A zajtra čo bude? Keď išli tí Židia s Mojžišom po púšti, mali to dobre zariadené. Každý deň ráno sa zobudili a jedlo bolo nachystané. Trúfneš si na to? Spýtali by sa Ježiša. Vyrovnáš sa tomuto? Si takým prorokom ako náš vodca Mojžiš? No, Pán Ježiš musí trochu korigovať a hovorí, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale Boh. A nie, že dal, bola kedy dávno, ale Boh vám teraz dáva, a nie obyčajný chlieb, aby ste si brucho naplnili, ale dáva vám jedinečný, zvláštny, zázračný chlieb. Niečo, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Niečo také, čím sa človek nasýti a je nasýtený. Vie, že tá jeho základná, najdôležitejšia potreba je naplnená. Niečo podobné hovoril Pán Ježiš v 4. kapitole tohto istého evanjelia žene Samaritánke pri stutni. Ty chodíš každý deň čerpať vodu, aby si sa napila, keby si vedela, kto je to, kto sa s tebou zhovára, že ti môže dať živú vodu, že sa napiješ a už nebudeš nikdy smedná. A okamžite tá žena má prebudený záujem, chcela by tú vodu. Ešte nerozumie celkom, čo jej ponúka, ale chcela by tak sa napiť, aby už nebola smedná. Títo ľudia by sa chceli tak najesť, aby už neboli hladní a hovoria, Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. To vyzerá dobre. To je skoro ako apoštol Peter. On zase v 13. kapitole odmieta, aby mu Pán Ježiš umil nohy. Poznáte ten prípad pred poslednou večerou. Ježiš si nachystá lavor, zastieru a začne umývať nohy učeníkom a Peter hovorí, nie, nie, Pane, v žiadnom prípade ty mne nohy nebudeš umývať. Ježiš mu vysvetlí, ak ťa neumiem, nemáš so mnou podiel. Ja, dobre, tak umí celého, hlavu aj telo. Trochu taký extrémista. Z jedného mantinelu k druhému. Títo ľudia sú tiež takí. Najprv pochybujú, potom sa im to chvíľu zapáči. Tak nám dávaj vždy tento chlieb. Pán Ježiš na to hovorí, ja som chlieb života. Aby bolo jasné, ja nehovorím o nejakom hmotnom chlebe, ktorým si naplníte žalúdok, aby ste neboli hladní. Ja som chlieb života. Kto príde ku mne, nebude hladovať. Kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. Ešte to takto zdôrazní. No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte. Aj by chceli, aj sa im niečo na tom páči, aj sú tu veci, ktoré bránia ich viere. Prečo veriť? Nestačilo im to jedno znamenie? Čo je tým znamením? Čo by malo človeka naozaj presvedčiť o pravde kresťanstva? Jeden známy filozof, matematik, filozof, sociológ a všeličo ešte bol Bertrand Russell, známy ateista, napísal knihu Prečo nie som kresťanom? Keď sa ľudia pýtali, čo by si povedal Bohu, ak by si ho stretol na poslednom súde, prečo si neuveril? Tak Russell hovorí, povedal by som mu, že mi nedal dosť dôkazov. Naozaj zvážil dôkazy, ktoré mal k dispozícii? Včera či predvčerom som dočítal knihu iného matematika z tej istej univerzity, Johna Lennoxa, z Bratských zborov, niektorí z vás ho poznajú, už sa usmieva. John Lennox bol hlavným rečníkom na Bratskej misijnej konferencii, na ktorej sme boli s Monikou pred 2 mesiacmi. Vedec, matematik, kapacita, ktorá diskutuje, debatuje s Dawkinsom a Singerom a inými poprednými ateistami, vo svojej knihe vyjadril ľútosť nad tým, akým chabým spôsobom tento matematik, mysliteľ z jeho vlastnej univerzity, znevážil všetky tie dôkazy, ktoré mal k dispozícii, hovorí. Ja som nemal dosť dôkazov. A pán Ježiš hovorí, nie to jedno znamenie, nie také špeciálne zázraky by ste si mali vyberať, akože veľa ľudí sa najedlo z málo chleba, ale že Boh prišiel na svet, že tu Ježiš naozaj žil, že položil svoj život, že vstal z mŕtvych. To je niečo, o čom hovorí história. To je niečo, čo sa dá skúmať a prísť k silnému presvedčeniu, že tu sa niečo stalo. A ak sa to stalo, ak je to pravda, a Kristus tu žil a zomrel a vstal z mŕtvych, tak mám všetky dôvody ísť za ním a nebudem sa vyhovárať, že som nemal dosť dôkazov. No poďme ďalej. Prečo ešte ľudia majú problém? Tu je ďalší taký horúci zemiak, možno aj pre niektorých z nás alebo pre súčasných kresťanov. Kto je kresťanom? Kto je spasený? Ten, kto sa rozhodne, zváži pre a proti, použije svoju slobodnú vôľu, o ktorej má samozrejme vysokú mienku a povie si, ja sa rozhodujem. Alebo je to človek, ktorý si uvedomuje, že prvne som sa ja mohol rozhodnúť, prvne som ja čokoľvek mohol urobiť, ako sme počuli na začiatku v úvode Petrovom, že sme boli stratení a porušení. Boh sa rozhodol. Boh si nás povolal, Boh nás pritiahol. Pán Ježiš hovorí tým Židom, ktorí ho počúvajú, ktorí videli znamenie, ktorí sa nasýtili, ktorí by to aj chceli a predsa neveria. Pán Ježiš im hovorí, všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Je tu to Božie vyvolenie. Je tu tá skutočnosť, že Boh dáva tých ľudí Kristovi. Je tu tá druhá stránka veci, že tí ľudia prichádzajú. A zistujú, že sú prijatí, že nie sú odohnaní, že Pán Ježiš ich prijíma. Veď som nezostúpil z neba, hovorí Pán ďalej, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal. Ale aby som ich skriesil v posledný deň. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. Toto je veľká téma, čiastočne. Vo väčšom rozsahu som sa aj venoval pred nejakým mesiacom, keď sme prebrali list Efežanom. Nechcem sa znova vrácať k tým fajnovostiam, k tým všetkým súvislostiam, alebo toto je naozaj veľká vec, o ktorej sa dá veľa diskutovať. Ale je tu zjavné biblické učenie, mnohokrát podložené zo slov Pána Ježiša, apoštola Pavla, apoštola Petra a inde, ktoré hovorí o tom, že ja sám sa spasiť nemôžem. Ja sám sa rozhodnúť nemôžem prísť za Kristom, ak by to nebol Otec, ktorý ma pritiahne, ktorý ma dá Kristovi. A ak je to tak, ak ma dal Kristovi, Pán Ježiš hovoril, to je vôľa môjho Otca, aby som žiadneho takého nestratil. A ja ho skriesím v posledný deň. A v tomto je úžasná istota. Pre niektoho možno kameň úrazu. Vec, o ktorej sa dá diskutovať, vec, na ktorej sa môže zaiskriť pri argumentovaní. Ja nechcem do toho, ani nemôžem na to teraz ísť do podrobností. Ale na druhej strane, pre človeka, ktorého Pán Boh naozaj pritiahol ku Kristovi, zdroj úžasného uistenia. Piatý problém, piatá otázka. Kto je vlastne tento Ježiš, ktorý o sebe hovorí, že prišiel z neba? Skoro v celom Jánovom evanjeliu toto je kľúčová otázka, kľúčový spor. Ježiš znova a znova o sebe hovorí, že on nie je hocikto, že on prišiel z neba, prišiel od Otca. Od Nikodéma v 3. kapitole v podstate celým evanjeliom až dokonca sa rieši táto otázka. Títo Židia reptajú proti nemu, pretože hovorí, ja som ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a namietali, varí to nie Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme. Však my vieme, kto je on. My vieme, kto je jeho mama, a s tým jeho otcom, viete, to je taký divný príbeh, nebolo to celkom po poriadku. Poznáme jeho súrodencov, vieme, kde vyrastal, poznáme jeho povolanie. Tesár z Nazareta. A ide nám hovoriť, že zostúpil z neba. A na druhej strane pán Ježiš odpovedá tými naozaj silnými, významom nabitými slovami. Ja som chlieb života. Viackrát tá identifikácia, ja som chlieb života, zaznieva v našom texte. Ale ja chcem upozorniť na tie slovíčka ja som. To sú totiž slova, ktorými sa Hospodin volá kedy dávno predstavil Mojžišovi. Keď povolal Mojžiša, aby sa stal vysloboditeľom izraelského národa z egyptského zajatia, Mojžiš sa pýta, keď sa ma budú pýtať, kto ťa poslal, čo im poviem, aké je tvoje meno? A Boh hovorí, ja som, ktorý som. To je také meno, nemeno, také meno metúce, meno naplňajúce úžasom, meno, ktoré prezrádza, že za tým je hlboké tajomstvo. Pán Ježiš znova a znova v Janovom evanjeliu hovorí, ja som. Ja som chlieb života. Ja som cesta, pravda i život. Ja som dobrý pastier. Ja som ten živý chlieb. A ďalšie. Šestkrát v Janovom evanjeliu hovorí, ja som. Tu na toto je jedno z nich. Kto je tento Ježiš? Je to obyčajný človek, tesár z Nazareta, alebo je naozaj ten výnimočný, ten jediný, ktorý prišiel z neba. A tu už sa dostávame k tomu, čo je kameňom úrazu aj v dnešnej spoločnosti. Na tom zozname Marty Sampsona jedna z tých výhrad, jeden z tých problémov bol, však kresťanstvo je len jedno z mnohých náboženstiev. Toľko iných prorokov, toľko iných vodcov, toľko iných vier. Prečo si máme myslieť, že táto naša je v niečom výnimočná? A ešte k tomuto súčasné moderné tolerantné nastavenie hovorí, že je politicky nekorektné, že neslušné tvrdiť, že ja mám pravdu, čo znamená, že tí druhí ju potom nemajú. Ale pán Ježiš hovorí, ja som ten, ktorý prišiel z neba. Mohamed nemôže povedať to isté, Krišna nemôže povedať to isté, Buddha a neviem kto iný. A nemôže povedať, ja dávam sám seba za život sveta. Som ochotný akceptovať tento škandál particularity, tak sa tomu hovorí v literatúre, ten škandál, to pohoršenie výnimočnosti, že kresťanstvo si tu robí nároky, že sa v ňom zjavil Boh v osobe pána Ježiša Krista tak, ako nikde inde. A preto môžeme hovoriť, a máme dôvod hovoriť, že tu niekde je pravda. Nie vlastnícky, nie majetnícky, že ja vlastním pravdu. Ale skôr ja som spoznal pravdu. Pravda ma drží. Tá pravda, že Boží syn, pán Ježiš Kristus, sa stal človekom, že on nie je obyčajný tesár, že niekto výnimočný. Židia majú problém s tým jeho ja som. A za tie jeho ja som ho nakoniec odmietnú a dajú ho ukrižovať. A šiestý problém, to je otázka zástupnej obete, ktorú pán Ježiš Kristus priniesol, a toho faktu, že tú obeť treba prijať osobne. Pán Ježiš hovorí, ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z toho chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. A to je také zvláštne. Židia sa hneď pohoršia, začnú sa medzi sebou hádať a hovoria, ako nám môže dať jesť svoje telo. A keby sme to mali natvrdo preložené, tak tam je slovo meso. Pán Ježiš hovorí, musíte jesť moje meso, ak chcete mať večný život. Ako nám môže dať jesť meso? Gréčtina má dva pojmy pre telo, sarx alebo soma. Tu je pojem sarx. Keby ste čítali preklad Bohuša Košu, tak tam to máte natvrdo preložené meso. Myslí to vážne? Je to snáď kanibalizmus? Určite, že to nemyslí vážne. Určite, že v tom nejaká obrazná reč, nejaká metafora. To je niečo, čo pán Ježiš bežne používa. To je niečo, čo Židia vo svojej komunikácii bežne používajú. Aj v tomto rozhovore pán Ježiš zameniteľne hovorí jesť moje telo a hovorí prísť ku mne a uveriť mi. To znamená to isté. Prijať ho s tým všetkým, čo priniesol. Ešte jedno možné nedorozumenie treba vyjasniť. Podľa niektorých vykladačov, keď pán Ježiš hovorí o tom jedení jeho tela, mesa, a pití jeho krvi, tak vlastne odkazuje na večeru pánovu. To však nesedí, časovo večera pánova nebola ustanovená v tomto čase. A navyše Ján ešte aj používa odlišné pojmy, keď Pán Ježiš pri poslednej večeri hovorí, tento chlieb, toto je moje telo, tak používa ten pojem sóma. A cirkev aj v prvých storočiach vo všetkých význaniach, vo všetkom vyučovaní, vo všetkých kázniach sa držala tohto ustáleného pojmu. Tu máme iný pojem. Pán Ježiš tu na neustanovuje poslednú večeru, to nesení. Ale hovorí o tom, že jeho obeť je nutná, aby my sme mohli mať z nej, z jeho príchodu, z jeho diela, nejaký osoch. Ja už som spomínal, že za chvíľu budete mať nedelný obed. Neviem, čo máte na obed. Viete už? Ale keby sme sa to tak odosobnili trošku od tých fajných názvov, ktoré preto máme, tak s veľkou pravdepodobnosťou bude to nejaké mŕtve zviera. Prepáčte, že vám kazím chuť. Alebo nejaká mŕtva zelenina. Nejaký mŕtvý vták, kura, alebo mŕtve prasiatko, alebo mŕtva mrkvička, alebo mŕtvý šalát. Niečo, čo malo svoj život, muselo svoj život stratiť, aby ste mali nedelný obed. Okrem toho tam bude nejaký chlorid sodný, alebo nejaký glutamán, alebo také veci neveľmi prospešné. Ale najväčšia časť toho, čo budete jesť, bol nejaký živý tvor, alebo nejaká živá rastlina. Ale už to nežije. Položilo to svoj život, aby ste sa vy najedli. My dnes možno žijeme v tej predstave, že jedlo pochádza z chladičky, alebo pochádza z Kauflandu. Ale v čase Pána Ježiša ľudia veľmi dobre vedeli, že ak sa mám najesť, niečo muselo zomrieť. Nejaké pšeničné zrno muselo zomrieť, aby bol treba z chlieb, o chlebe sa tu hovorí. Pán Ježiš hovorí, ak ty máš žiť, ak máš mať večný život, tak ja musím ten môj život položiť. A ty to musíš osobne prijať. V tom zmysle, obrazne povedané, jesť a piť. To nie je kanibalizmus. To je to uvedomenie si, že Pán Ježiš, Boží syn, musel položiť svoj život. A mňa nič iné nezachráni, len to, že sa spoľahnem na túto jeho obeť. Znova jeden veľký škandál. Mnohí súčasní ateisti sa pohoršujú nad tým a hovoria, aké je to morálne nepriateľné, aké odpudivé, zástupná obeť, že niekto obetuje svoj život za druhého. Ako je to možné sa s niečím takým vyrovnať? Taktiež pre mnohých ľudí z tradičných náboženstiev, z kultúr, kde sú tie nejaké ľudové náboženstva, nielen kresťanstvo, ale aj mnohé iné viery, fungujú tak, že človek sa niekde narodí a považuje sa za príslušníka toho. Narodil som sa v Pakistane, tak som moslim. A niektorí si myslia, možno narodil som sa na Slovensku alebo v Poľsku, tak som kresťan. Ale Pán Ježiš hovorí, nie, tak toto nefunguje. Ty to musíš prijať. Ak sa chceš najesť, tak ty do tvojej pusy musíš niečo prijať. Nemôže sa iný najesť za teba, žiadna inštitúcia to za teba nevybaví. Ty to musíš prijať, aby si sa najedol, aby tvoj fyzický život bol udržiavaný. V duchovnej rovine takisto toto platí. A chcem mať ten večný život, ktorý Pán Ježiš priniesol. Nesmie sa pohoršovať na tom, že niekto nevinný za mňa zomieral, ale tu jeho obeť. Prijať ju s vďačnosťou a zostať mu verný. 6 problémov. Pre Židov toto bol vážny problém, išlo im skôr o telesné blaho ako o duchovné. Chceli si spásu zaslúžiť nejakými skutkami. Pohrdli Ježišom, tesár z Nazareta nebol primálo. Pohoršili sa, odišli. Aké je to pre mňa? Stojím vzťah s Bohom? Aj keby to znamenalo, že z toho nemám žiadnu výhodu na tomto svete, alebo možno, že to bude nevýhoda, možno, že to bude prenasledovanie. A viacerí z nás si pamätáme dobu, keď byť kresťanom a vyznávať kresťanstvo znamenalo byť prenasledovaný. Možno, že to príde znova, ja neviem. Budem stále kresťanovať za takých podmienok? Druhá otázka. Príjmem to ako dar, zvedomím, že si to nemôžem nejako zaslúžiť. Nemám sa čím chváliť. Už tu zhromaždení tie slová zazneli. Naveky budem vyznávať, Bože, toto je tvoja zásluha, toto je tvoja milosť. A keď som spasený milosťou, tak potom budem vďačný a potom budem milosť podávať aj ďalším. Ocením Ježiša vyššie ako čokoľvek iné. Poviem, Pane, pôjdem za tebou, nech sa deje čokoľvek. Možno poviem tak ako Peter, Pane, ku komu by sme išli? Však my už nemáme žiadne iné možnosti. Často je to tak, že ideme za Kristom vtedy, keď už sme všetky iné možnosti vystrieľali. Tak potom ideme za Kristom. A on je taký pokorný, že za tých podmienok nás prijíma. Ako toho Lotra na kríži. Keď už všetko skúsil, keď už všetko má za sebou, naozaj žiadna iná možnosť nie. Kristus ho prijíma. Ale ten, ktorý je jasom, ten, ktorý je Boh v tele. A príjmem Ježišovu obeť ako to jediné vďaka, čomu žijem. A nezabudnem to. Budem chodiť v pamiatke, aby som si pripomínal, že ja žijem. Pretože Boh v osobe Pána Ježiša Krista položil za mňa svoju život. Aké sú slova Pána Ježiša pre nás? Povieme, že je to tvrdá reč. alebo povieme, Pane, toto sú slova večného života. Na záver by som chcel, aby sme sa modlili. Aby sme poďakovali Pánovi za to, čo nám priniesol. Aby sme sa prihovárali aj za našich súčasníkov, naše deti, ľudí okolo nás, ľudí v našom zbore možno, alebo okolo nás, ktorí zápasia, alebo niečo v tom, čo hovorí Božie slovo, im je tvrdé. Aby sme sa modlili aj za Marty Sampsona a Josha Harrisa a za všetkých, čo zápasia o vieru. A to v tom vedomí, že Otec priťahuje a dáva Pánu Ježišovi a Duch oživuje, ako Pán Ježiš v tomto texte povedal. Tak ti ďakujeme, Pán Ježišu Kriste, že si prišiel na tento svet. Ty, večný Boh, ja som. Stal si sa človekom, stal si sa tým tesárom z Nazareta. Stal si sa chlebom. Zomrel si, aby sme mohli žiť. Obetoval si sám seba, aby sme sa mohli nasýtiť, aby sme sa mohli napojiť. Aby sme vedeli, že naše potreby sú naplnené v Tebe. Prosíme, Pane Ježišu, pomôž nám vidieť Teba predovšetkým. Nestrácať Teba zo zretela a vidieť Teba viac a jasnejšie ako všetky tie ťažké otázky, ktoré možno aj pre nás sú ťažké, na ktoré my budeme hľadať odpovede. Prosím, aby si bol milostivý tým, ktorí hľadajú pravdu, ktorí hľadajú zmysel. Prihovárame sa aj za Martyho a Joša, za ľudí, ktorými zakývalo to ich rozhodnutie zrieť sa viery. Prosím, aby to nebolo ich posledné slovo, aby Tvoja láska a Tvoja zvrchovanosť víťazila aj v tomto prípade. Prosím, aby si našu vieru upevňovala, aby nám bolo radosťou ísť za Tebou, lebo Ty máš slova večného života. Amen.